Areena. Vaikka suklaatia saisi ilmaiseksi, ei viieniläisiä naisorkestereita viitsisi kuulla.
Naiset kuuluvat keittiöön, eivät orkestereihin.
Naisen laulu saa ajattelemaan muuta kuin...
Kuin koira ajaisi polkupyörällä.
Like a dog riding a bicycle. Olen itse Jumalan instrumentti.
Mä en ole ikinä kokenut semmoista niinku seinäruusufiilistä näissä kuvioissa. Että mä vaan niinku, okei, että hei, mahtavaa, mä oon tässä ja mä yritän niinku kaikkeni tehdä, että mä niinku pärjään tässä ympäristössä ja kehity soittajana ja pääsen soittaa. Ehkä mäkin pääsen kohta soittaa vähän sooloja ja tällaista näin. Että.
Mä en olin siis ihan aikuinen ennen kuin mä tajusin, että tässä tulee mulle ammatti, koska sanotaan 20-30, niin mulla oli sellainen niin kuin suuri epäilys siitä, että tämä ei tule jatkumaan. Ja mä käytin valtavasti aikaa ja energiaa sen pohtimiseen, että mitä mä rupean tekemään, mikä olisi niin kuin puoliksikaan niin kivaa kuin soittaminen. Että sitten itse asiassa, kun mä olin ollut jo työelämässä ja mä olin opiskellut yliopistossa, sitten itse asiassa tuli vasta semmoinen vaihe vaan, että ei kun, että tämä muusikkokortti on nyt katsottava, että sitten ei ainakaan kaduta, että ei uskaltanut tehdä sitä tänne.
Kuuntelet Mestarit-podcastia.
Siellä missä tytöt soittaa kitaraa ja bassoa.
Minä olen Riikka Ahokas, musakasvatuksen junioritutkija Jyväskylän yliopistosta. Ja jos mun täytyisi valita kitara tai basso, valitsisin basson.
Mä olen Tuuli Saksala, musiikkitoimittaja. Jos mun pitäisi tehdä toi sama valinta, mä haluaisin sanoa, että kitara, mutta kyllä mä kuitenkin on sit se basso. Tänään puhutaan siis bassosta ja kitarasta ja sähköisistä sellaisista myös.
Meillä on kaksi asiantuntijaa tänään paikalla ja toinen heistä on sähkökitaristi ja toinen basisti. Ymmärtääkseni soittaa myös kontraivaa sähköbassua.
Kyllä, eli kitaristi Erja Lyytinen ja basisti Eeva Koivusalo ovat tämänkertaiset päähenkilöt. Myös tällaiset klassiset rockibändisoittimet on siis tänään kyseessä. Ja puhumme myös yhteisöistä.
Malin kitaristeista.
Ja jonkun verran perheenjäsenistä. 1500-luvun Englannissa renesanssi kukoisti ja kruunu rimpuili eroon katolisen kirkon yhteydestä. Vallassa oli kuningas Henrik VIII. Niin, juuri hän, kenen vaimoksi ei olisi halunnut joutua, vaikka tuohon aikaan kuninkaan vaimolta ei mitään puuttunutkaan, paitsi lopulta se kuningas tai oma pää. Anne Boleyn meni salaa naimisiin Henrikin kanssa tammikuussa 1533. Salaa ainakin kirkolta siis. Henrik oli eronnut mies, eikä naimakauppaa oikein katsottu suopeasti. Mutta naimisiin he menivät. Yksi asia heitä yhdisti ehkä kaikkein eniten. He olivat molemmat musikaalisia ja soittivat erilaisia soittimia ja lauloivat. Anna soitti virginaaleja, luuttua ja lauloi ja sävelsi. Ja luuttu taisi myös johdattaa hänet mestauslavalle. Huhuttiin nimittäin, että Boleynilla olisi ollut suhde toisen luutunsoittajan, flaamilaisen muusikon Mark Smetonin kanssa. Smeton työskenteli hovissa palkattuna muusikkona, mutta hänenkään palveluksiaan ei tarvittu enää sen jälkeen, kun kuningas oli päättänyt hankkiutua eroon järjestyksessä toisesta vaimostaan. Niin, molemmat teloitettiin syytettynä aviorikoksesta, vaikka kai aika moni tiesi, ettei se ollut todellinen syy. Kuningas vain halusi eroon vaimostaan. Tämä kun sai synnytettyä vain yhden tyttölapsen ja kaikki muut raskaudet päätyivät keskenmenoihin. Ja Anne Boleyn oli kaikin tavoin turhan itsenäinen ja vahva. Hän oli taiteellinen, karismaattinen, aikansa tyyli-ikoni ja kiehtova persoona, temperamenttinen. Yksi Anne Boleynin suurista perinnöistä on hänen keräämänsä laulukirja. Siinä on sekä hengellisiä että maallisia sävelmiä, ajan iskelmiä, mutta myös tuntemattomien tekijöiden lauluja. Tuon ajan toivelaulukirja. Ja niin, kerrotaan, että kun Anne teljettiin Towerin vankityrmään, hän olisi niiden 4 päivän aikana säveltänyt 1 kappaleen. Sen nimi on Odette Rock Me Sleep. Se on laulu, joka on kirjoitettu korkealle lauluäänelle ja luutulle.
Tämä on kyllä mun mielestä niin henkeä salpaava tämä koko tarina ja se biisi myös. Mitä oot sä, Tuuli, kuullut varmaan sen kappaleen myös?
Joo, mä oon kuullut ja se on siis kappale, että esitetään edelleen aika niin, usein, että se on jäänyt elämään, mikä on musta jotenkin käsittämätöntä. Ja sitten ehkä mä tässä jotenkin suhtaudun myöskään aika tunteellisesti tuohon tarinaan, että se ei riittänyt, että Ann oli tosi taitava muusikko ja säveltäjä ja ties mitä lauluja se olisi kirjoittanut vielä. Että sitten tavallaan se naisen osa sellaisena vaimona ja äitinä, että jos sä et ollut siinä täydellinen, niin sitten se oli ihan sama, että meetkö se sitten manan majoille.
Off with her head.
Niin. No joo, mutta mennään luutussa nyt sitten näihin kitaroihin ja bassoihin ja näin, mutta ne tosiaan siis pohjautuu luutun kaltaisiin soittimiin. Eli on tämmöinen puinen kaikukoppa ja kaula ja niiden yli on pingotettu kieliä. Kielisoittimia soitetaan usein näppäilemällä tai plektralla, eli tällaisella pienellä litteällä välineellä. Se on usein ollut puuta tai luuta. Kapoinen vähän kolikkokin käy. Ja sitten varhaisin löydetty kuvaus luutun kaltaisesta soittimesta löytyy yli 5000 vuoden takaa Mesopotamiasta. Tällaisessa rullamaisessa sylinterisinetissä on kuvattu ihminen soittamassa soitinta ja tuo ihminen nyt sitten sattuu olemaan nainen. Eli luuttu on ollut sekä miesten että naisten soitin ja enemmän vielä naisten. Caravaggio-maalaus 1500-luvulta on nimeltään luutun soittaja ja siinäkin tämä soittaja on nuori nainen. Eli tämä Caravaggion luutun soittaja nainen oli Anne Bolenin aikalaisia.
Mä itse jäin miettimään sitä ihan käytännön kautta, että tuijotan kitaraa ja bassoa edessäni ja tajuan sen, että niin, olen soitellut kitaraa kuin bassoa. Eli niissähän on samat kielet. Kitarassa on, onko se nyt sitten oktaavi ylempänä, se sama setti, mikä bassossa, plus sitten pari kieltä. Mä rupesin miettimään sitä sitten, että voisiko ne olla sitten kuitenkin niin kuin se yhteinen, se historia, että olisiko ne tavallaan niin kuin samasta puusta veistettyjä. Mä oikein ehkä nyt löytänyt siihen semmoista varmaa vastausta, mutta että niin kuin kontrabasson historia johdetaan usein niin kuin kampaperheeseen ja luuttuu myös. 1700-luvun lopullakin on jo ollut kitara tavallaan semmoisessa muodossa, kun se on nyt olemassa. Että ehkä siinä vaiheessa siitä on sitten tullut omansa. Mutta tässä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, että se on kuitenkin, ne on tavallaan sillä aika lähellä toisiaan tänä päivänä.
Joo.
No niin kuin virityksellisesti, mä tsekkaan niitä virityksiä, ne on tosi erilaisia, mitä niin kuin just näissä edellä mainituissa, niin kuin, että minkälaisia ne on ne viritykset niissä instrumenteissa. Ne ei ole yhtään niin samankaltaisia kuin mitä nyt sitten tänä päivänä on, vaikka basso ja kitara.
Aiemminhan nämä luutun kaltaiset soittimet ja kitarat, ne on ollut naisten soittimia. Musta on tosi mielenkiintoista se, että nykyään sähkökitara ja sähköbasso varsinkin ja kontrabasso myös, niin katsotaan tosi miehisiksi soittimiksi.
Niin, bändisoittimet yleisesti ottaen. Niin, ne on että se on maskuliinisempi, se on vähän.
Mun teorian mukaan kyse on siitä, että kun niihin laittiin se sähkö, niin silloin niistä tuli miesten soittimia. Koska se ääni kovenee.
Ääni poimistui. Niin.
Niin, tämä on mun teoria. Saa esittää vastalauseita.
Mielenkiintoinen.
Mutta sulla oli joku tämmöinen teoriakin siitä, että onko kitaraa inhottu aiemmin sen takia, että
olen tutustunut tämmöisen Erik Stenstadvoldin artikkeliin, jossa hän on käynyt läpi Euroopassa 1700-lukujen musiikkikritiikkiä, eli musiikkilehtiä käynyt. Englantilainen, ranskalainen ja saksalainen lehdistö oli hänellä siinä niin kuin pääaineistona, niin siellä jotenkin, mä kirjoitin tänne otsikoonkin, että inhottiinko kitaraa siksi, että se oli naisten soitin. Sillä on ollut hyvin semmoinen niin kuin ristiriitainen maine ja on suhtauduttu ristiriitaisesti siihen aikaan kitaraan instrumenttina.
Kitaran muodostahan voisi päätellä, että se
niin lanteet ja muut
mukailee. Mutta lopulta niistä tuli sitten aika miehisiä soittajia, miesten soittamia soittimia. Nyt voitaisiin kuunnella sekä Erja Lyytisen että Eeva Koivusalon mietteitä siitä, että mistä he löysivät noin soittimet.
Mä aloitin niinku viulistina 7-vuotiaana konservatoriossa ja koko perhe on ollut aina semmoinen tosi musikaalinen, että vanhemmat soittivat. Molemmat bändissä jo 60-luvulta lähtien, samassa bändissä itse asiassa. Ja sitä kautta sitten itsellekin se musaa tekeminen ja musiikki on ollut tosi läheistä. Ja se viulu kiinnosti mua semmoisen niin kuin 7 vuotta. Ja sitä kesti sinne teini-ikään asti ja siinä vaiheessa alkoi kiinnostaa tietenkin muutkin jutut ja isän kitara alkoi kiinnostaa myös. Ja se tuntui niin kuin heti todella omalta soittimelta ja siinä oli sellainen niin kuin meininki, että sillä sai tehtyä ehkä vähän enemmän kuin viululla. Et viulu on kuitenkin semmoinen todella solistinen soitin ja joten sillä mä sain sitten säästettyä myös itseäni ja siitä se lähti.
No mä valitsin sen takia, koska se oli kotona. Mun veli soitti myös bassoa ja sitten mä rupesin hiipimään hänen huoneeseensa kokeilemaan sitä ja välillä soitettiin yhdessäkin ja noin, mutta että kynnys oli olematon siis.
Mielestäni kuulostaa kivalta, että sekä Erin että Eevan kummankin Een, tämä harrastus eli ammatti nykyään, niin on lähtenyt liikkeelle jostain, joka on lähellä, että tavallaan että se motivaatio on tullut helposti siitä, että se on ollut niin kuin, lähtenyt itsestään se motivaatio.
Tämä on tavallaan aika tavallinen tarina, että näitä esimerkkejä on, kun lukee naismuusikoiden historiaa satoja vuosia taaksepäin, niin sieltä löytyy aina veljen huilu tai isä, joka on opettanut soittamaan kannelta. Tai että naiset varsinkin, jotka on alkanut soittaa epätyypillisiä soittimia naisille, niin se usein löytyy se soitin sieltä kotoota.
Mm.
Se ei ole sellainen asia, mitä lähtee niin kuin
ulkopuolelta tarjoamaan.
Niin. Vaan se mahdollisuuden on ollut hyvä olla siellä. Nykyään on niin kuin eri asia, mutta aikaisemmin varsinkin on ollut niin kuin tällainen. Ja kautta aikojen naiset on tarvinnut sellaisia niin kuin mahdollisuuksia ja mahdollistajia. Basisti Eeva Koivusalolla on itse asiassa aika kiinnostava kertomus siitä, että kuka hänen basismiaan vastusti.
Äiti oli todella huolissaan. Oikeastaan ainoa ihminen, joka on avoimesti vastustanut sitä, niin oli mun äitini, koska hän oli kuitenkin sillä lailla vanhan liiton ihminen, että tytöt soittaa tietysti viulua tai pianoa tai huilua tai jotain, niin ei todellakaan ryhdy basisteiksi. Niin hänen mielestä se oli aivan liian erikoista. Ei mua myöskään estetty soittamasta. Ja sitten tietysti, että oli niin kuin sellaisessa perheessä, jossa pystyi esimerkiksi ostamaan levyjä. Ja että vaikka se, että miten mä niinku esimerkiksi treenasin jotain biisejä, että mä soitin niitä uudestaan ja uudestaan siitä mun kasettisoittimesta, joka on varmasti ollut siis todella raivostuttavaa kaikkien muiden mielestä, niin sitä ei kuitenkaan estetty koskaan. Niin, että se oli mahdollista, mutta outoa.
Mä oon miettinyt mahdollistamista ja sitten kilpailua. Ja sitten mä oon miettinyt paljon sitä, että se ei ole sukupuolisidonnaista. Tämä Eevan kommentti on mun mielestä aika hyvä esimerkki siitä, että ne on hyvinkin mahdollisesti sitten ne haasteet, niin ne ei ole semmoisia sukupuoleen liittyviä mahdollisesti. Niissä auktoriteeteissa tai mahdollisesti myöskään, mahdollistajissa myöskään. Että kyllähän sitä paljon niin kuin meidän yhteiskunnassakin niin hyväksytään esimerkiksi vaikka opettajien tai joidenkin muiden tuommoisten pedagogien niin kuin jollain tavalla just siinä ikä- ja sukupolvessakin paljon hyväksytään sit sitä, että no, että he on sitä sen ikäisiä, että siihen aikaan on ajateltu tuolla tavalla muuta. Vaikka he onkin sitten semmoisessa asemassa, että he tekee niitä valintoja vieläkin. Niin kuin. Että se ei liity siihen, ei ole pelkästään miehiä, jotka haluaisi, että asiat olisi tietyllä tavalla miesten ja naisten rooleissa, vaan on myös naisia, jotka haluaisi, että ne on tällä tavalla. Sillä tavalla ne ei välttämättä olekaan sitten kaikkien naisten edun mukaisia.
Kun puhutaan perinteen säilyttämisestä, niin silloin usein niin kuin suvun vanhemmat naiset saattaa olla innokkaimmin niin kuin perinteiden ja konservatiivisten arvojen
puhuu. Niin. Niinpä.
Mä oon niin kuin miettinyt, että onkohan Eeva Koivusalon äidin huolen taustalla ehkä kuva semmoisesta rockin hyvin maskuliinisesta maailmasta. Löysin Outi Koiviston ajatuksia siitä tästä naiset rock-instrumenttien varressa, niin siinä itse asiassa puhuttiin siitä, että miksi naiset on vähemmän soittanut esimerkiksi sähköisiä soittimia, kitaraa, bassoa, ehkä rumpujakin, on juuri se rockin maskuliinisuus, että rockissa eleet ja asennot ja tyylit mielletään tällaista miestapaista seksuaalisuutta korostaviksi. Ja sitten vielä, että kapinaa ja maskuliinista aggressiivista korostetaan vielä haara-asennoilla ja revittelyllä ja instrumenttien hajottamisella. Ja sitten on tullut osa niin kuin rockin kuvastoa. Sitä on pidetty jopa itsestäänselvyytenä. Ja ehkä tässä on kiinnostavaa se, että siinä on niin kuin mielikuvat siitä, millainen lavalla pitäisi olla. Se saattaa olla myös siellä niin kuin soittajan mielessä, että onko sitten ollut semmoinen mielikuva, vaikka joillakin, jotka olisi ajatellut, että haluaisin soittaa kitaraa tai sähkökitaraa, mutta ei mielikuvissaan miellä itseäsi niin kuin tämmöisen maskuliinisuuden esiin tuojaksi. Ja joidenkin tutkijoiden mukaan, myös ehkä Koiviston mukaan, niin naisten kohdalla se on johtanut siihen, että esimerkiksi lavalla sitten sitä omaa sukupuolta ei ole haluttu korostaa. Ja tiettyjä feminiinisiä ominaisuuksia jopa niin peitelty.
Mm. Just niin kuin estetiikasta, että siitä, että mitä niin kuin tavallaan on semmoinen normi ja osut se siihen normiin ja miksi sun pitäisi osua siihen normiin ja siitä herää paljon erilaisia mun mielestä ihan tärkeitä kysymyksiä myös. Mutta
tässä on kyse musta ehkä enemmän just semmoisista niin kuin kehollisista asioista kuin siitä itse soitosta tai edes musiikista. Mä pyysin sekä Erja Lyytistä että Eeva Koivusaloa kertomaan vähän tästä maskuliinista representaatioista ja sitten myös kehollisuudesta, niin annetaan Erjan aloittaa.
Kyllä niin kuin kitara on tosi, se on niin kuin tosi lähellä mun kroppaa soittaessa ja se on niin kuin jatke mun ruumiille, mun ilmaisulle, mun sielun elämälle. Sitä kautta mä voin ilahduttaa ja sykähdyttää ja jopa itkettää ihmisiä, niin se on uskomatonta, miten musiikki on todella tärkeää ja musiikin tekeminen, että ja sitten, että miten tällä samalla kielellä sä pystyt kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa, vaikka ei muuten puhuttaisi mitään samaa kieltä.
Mä en ole myöskään koskaan kaatanut kontrabassoa ja maannut sen päällä. Mun mielestä se on epäkunnioittavaa. En todellakaan. Mulla ei ole siihen varaa.
Näin siis Eeva Koivusalo. Tai meillä on tässä meidän podcastin alkutunnarissa on semmoinen lause, jos joku on kiinnittänyt huomiota, eli like a dog riding a bicycle.
Kuin koira ajaisi polkupyörällä.
Se on itse asiassa vuodelta 1995 tämmöinen Julie Burchill-niminen kommentoi, että tiedän, että tämä on seksistisesti sanottu, mutta mielestäni naiset eivät ole yhtä hyviä tekemään musiikkia kuin miehet. Samalla tavalla kuin naiset eivät ole yhtä hyviä jalkapallossa. Hänen mukaansa tyttö mekossaan, joka soittaa kitaraa, näyttää oudolta. Eli kuin koira ajaisi polkupyörällä. Ja sitten vielä lisäsi, että todella outoa. En pääse tästä jotenkin yli.
Voi Julie, mulla on kyllä nyt sellainen olo, että Julie jotenkin nyt kärventyy jossain esihuoneessa. Tämä on ihan uskomaton kommentti. Miten kukaan voinut sanoa? Tämä
oli
95.
Niin, sä olit järkyttynyt niin, tästä 95. Niin, kun sulle tuli mieleen, että tässä on joku niin kuin 100 vuotta vanha.
Niin, mä olin jotenkin muistin tämän sitaatin, että se on 1800-luvulta.
Mutta että,
no joo.
Että se on ollut vielä 95, joku on vielä niin kuin myös kehdannut sanoa.
No sitä mä tässä nyt.
Tämän asian ääneen. Tämä näyttää mun mielestä tosi oudolta, että ehkä siinä niin kuin on tapahtunut jonkinlainen muutos. Joo, ja samaten siinä meidän samaisen podcastin otsikossa, kun on tämä, että naiset kuuluvat keittiöihin, eivät orkestereihin, niin se on 2 vuotta myöhemmin vuonna 1997 lausuttu. Mutta ainakin Erja Lyytisen ja Eeva Koivusalon mielestä, niin kyllä me ollaan tultu eteenpäin.
Nykypäivänä tietysti näistä keskustellaan enemmän, se on hyvä ja tämä koko kenttä on tavallaan tasapuolistumassa, eli naistoimijoita on paljon enemmän kuin aikaisemmin ja se ei ole enää niin kuin tavallaan ihmetys ja naisten rintama on jollakin tavalla voisi sanoa, että ehkä vahvempi ja itsevarmempi, että ei tarvitse just mennä olla se yksinäinen nainen, joka lähtee sinne miesporukkaan. Että siellä saattaa olla yleisessä porukassa muitakin mimmejä tai ylipäätänsä, että se niin kuin fiilis on niin kuin suotuisampi sitten kaikille, että kyllä sitä tietä on pitänyt raivata ja välillä se on ehkä vaatinut vähän enemmän sisua kuin tarvitsisi. Silloin nuorempana tuli semmoisia fiiliksiä, että saattoi nähdä vaikka ihmisen silmistä, että nyt toi ei usko esimerkiksi, että nyt mä vois kuulla tietyllä tavalla tai jotain, mutta sitten tuli hienoa aina kääntää ihmisten niin kuin mielipiteitä, että niin kuin tekemällä hyvää musaa ja olemalla siinä niin kuin aito. Mä oon sen huomannut, että se aitous on niin tärkeää, että sä et feikkaa mitään. Ne on ne aidot kokemukset, mitkä sitten resonoisi muihin ihmisiin sun ympärillä.
Mun niin kuin oma lähtökohta, vaikka siis mä olin jo leiskuva feministi siinä vaiheessa, kun mä esimerkiksi soitin seystyessä ja olin jo hyvin tutustunut kirjallisuuteen ja näin, niin mun prioriteetti oli kuitenkin se, että pääsee soittamaan kaikkiin bändeihin. Vaikka mun mielestä niin kuin mikään ympäristö ei ole ollut vihamielinen eikä ollut niin kuin semmoinen erityisen sovinistinen niin kuin henkilökohtaisesti mua kohtaan. Että toki niin kuin naisista on puhuttu yhtä sun toista, mutta mä en ole koskaan kokenut, että mulla olisi jotenkin vaikeaa olla jossain bändissä. Mulle tavallaan niin kuin riitti siinä vaiheessa että pääsi soittamaan bändiä ja oli keikkoja ja näin. Että en mä niin kuin ajatellut sitä, että se olisi just joku semmoinen niin kuin feministinen alusta se bändi.
Sekä Erjan että Eevan haastatteluissa mun mielestä korostuu se, niin kuin semmoinen, että on halunnut mukaan sinne, halu osaksi sitä yhteisöä.
Mm. Se on varmaan kaikkien muusikoiden. Aika harva haluaa soittaa vaan yksikseen. Haluaako kukaan?
Musiikki on ryhmätyötä.
Niin, niin sitten jotenkin, mä oon kanssa ihan samaa mieltä, että mä jotenkin niiden mun asiantuntijahaastatteluiden kautta myös, niin oon kokenut hirveän vahvana sen, että kaikki asiantuntijat on joutunut jollain tavalla myös tekemään vähän töitä sen eteen. Että heidät on tasa-arvoisesti otettu mukaan siihen porukkaan, joka on mahdollisesti ollut vielä miesvaltaisempi niin kuin nyt.
Aihetta on tutkittukin, eli Mavis Beaton 90-luvulla ja Monique Bourdage 2000-luvulla. Ja heidän mukaansa itse asiassa soittavien naisten on ollut vaikea päästä yhtyeisiin mukaan. Ja sitten syyt on usein tällaisia sosiaalisia, että on ne treenikämpät ja soitinliikkeet on ollut varsin miehisiä alueita. Ja sitten lisäksi soittavilta naisilta on usein puuttunut itseluottamusta, tällaisia sosiaalisia verkostoja, rahaa, roolimalleja, koulutusta ja esimerkiksi kulkuneuvoja. Ylipäätänsä pääsee sinne.
Roudausajoneuvoja.
Niin, että ylipäätänsä pääsee paikalle. Mä oon niin kuin miettinyt tällaista sosiaalista kuvioa senkin kautta, että se on aika tämmöinen niin kuin klassinen rock-kuvasto on se, että on tällainen miehistä kohdistuva bändi ja sitten sanotaan, että tyttöystävät ei saa päästä paikalle. Ja sitten esimerkiksi niin kuin naapuri Jape on niin kuin tosi tervetullut sinne. Jape löytää tiensä sinne yhteisöön. Mm. Hänestä tulee roudari tai manageri tai paitamyyjä tai mitä tahansa. Mutta sitten tavallaan, että jos sä oot tyttönä yrität päästä sinne kuvioon mukaan, niin sitten sä et pääsekään. Et se on tämmönen niin kuin ollut tämmönen hyvin naisilta suljettu.
Mä en voi sille mitään. Mulla tulee nyt, mulla on pakko sanoa tähän väliin. Kauhasen Maijan, yhden meidän asiantuntijan kommentti siitä, että miten hän on jossain bänditreeneissä, niin semmoisessa jameissa siis, roudannut harmonia. Harmoni, siis polkuharmonihan ei ole mikään niin kuin hirveän pieni instrumentti.
Miksi hän on, ei ottanut kannelta mukaan?
Kyse on hänellä varmaan, mutta hän oli nyt sinne kuitenkin, harmoni oli se, mitä hän silloin oli soittanut siinä. Että hän on niin kuin koko ajan joutunut sen jamipiirin ulkopuolelle. Fyysisesti se hänet oli suljettu siitä tilanteesta ulkopuolelle. Ei koko ajan hän vaan oli kantanut sen instrumentit, että se takas siihen piiriin. Se perkelee. Se on jotenkin vaan, se oli niin kuin visuaalinen. Mä näen sen visuaalisesti just tämän, mistä sä puhuttiin kun tavallaan, että miten niin kuin, että joutunut tekemään hirveän duunin siinä, että pääsee
piiriin mukaan.
Niin.
On myös sanottu, että sitten kun nainen jotenkin on saanut tungettua itsensä sinne piiriin tai yhtyeeseen, niin naiset usein päätyi soittaa sellaista musiikkia, jota he ei ehkä alun perin halunnut soittaa, ihan koska oli ylipäätänsä vaan tärkeä päästä bändiin. Et siinä vaiheessa ei kysellä, että tykkääkö mä nyt soulista vai tykkääkö mä jatsista. Ja sitten aika useissa orkestereissa myös soittimen valinta oli sitten edessä tällaisessa tilanteessa, että musikaalinen nainen pestattiin esimerkiksi naisorkesteriin ja sanottiin, että basisteista ja rumpaleista on pulaa. Koska niistä aina oli pulaa, että voitko sitten soittaa jompaa kumpaa. Yksi termi, mitä tässäkin me käytetään naisia ja miehiä ja naisoletettuja ja naismuusikkoja ja naispuolisia muusikkoja, vaikka mitä termejä tässäkin podcastissa koko ajan vilistää, niin mä haluaisin, että Erja Lyytinen ja Eeva Koivusalo kertoisivat. Mitä näyttelee siitä?
No mä itse aina käytän mieluiten niin kuin naispuolista muusikkoa, koska se naismuusikko jotenkin silleen niin kuin etymologisesti niin tuntuu aina tuovan semmoisen, että se muusikko on joku niin kuin erityislaatuinen muusikko tai se on niin kuin, se ikään kuin tuo siihen jonkun sellaisen kvaliteetin, mitä muissa muusikoissa ei ole.
Niin, no tämä johtuu siitä, että kun muusikoita ainakin parrasvaloissa on ollut enemmän miehiä, niin sen vuoksi sitten kun on ollut sitten nainen siellä, niin se on ollut se naismuusikko, että se on, sillä ei ole sinänsä mitään pahaa tarkoitettu, mutta se on vaan ollut semmoinen, että hei, no nyt että siinä on se bändi ja siellä on nyt yksi nainen myös mukana, että siitä se on tullut. Ja olen huomannut myös, että keskustelussa se alkaa väistyä, että puhutaan niin kuin vaan niin kuin muusikoista, että alkaa olla sille, että joo, että muusikko on vaan niin kuin muusikko, että oli siellä sitten nainen tai mies, että se on jotenkin niin kuin tasapäistymässä todellakin.
Populaarimusiikin tutkimuksessa itse asiassa viime vuosikymmenet vielä oikeastaan niin kuin tähän päivään melkein saakka, jolloin nyt on ruvettu puhumaan naismuusikoista ja on tutkittukin naisia just rock-instrumentalisteina ja muuta, mutta aikaisemmin tutkittiin enemmänkin naisia niin kuin faneina.
Joo, totta. Hyvä tulokulma. Aika paljon naisia on myös sen tutkimuksenkin kautta varmaan asetettu silleen bändärin rooliin.
Niin, naisen paikka, positio on ollut fani, halun kohde ja bändäri. Et ei tekijäpuolella, vaan siellä niin kuin kokijapuolella ja katseen kohteena.
Mm. Sekin on mun mielestä jotenkin taas voisi palata myös niin kuin ehkä siihen historiankirjoituksen vastuuseen. Tuli vaan mieleen, että mun mielestä tässä voisi pikkasen kritisoida sitä, että ja muistuttaa tavallaan, että kuinka iso siinä on se, jos sä tutkit vaikka sitä just tuommoisesta tulokulmasta, niin minkälaisen kuvan se sitten antaa ja miten se jatkuu ja kantaa tulevaisuuteen ja on osa historian kirjoitusta ajatuksena.
Oikeastaan varmaan suomalainen ensimmäinen teos, mikä sitten alkoi haarukoimaan naisia rokin tekijöinä, on ollut tämä Rokin korkeat korot. Sieltä kirjasta kyllä jäi mieleen Liisa Akimofin sanat, että Liisa Akimofilla ja tavaramarkkinoilla oli itse suuret odotukset silloin punkin aallosta 70-80-luvun taitteessa, että tämmöinen uusi aika. Vähän sama kuin renesanssi, että jees, nyt kaikki vapautuu. Jotenkin tajutaan, että hetkonen. Jotenkin olettiin, että tämä koskisi myös naisia, mutta sitten se ei niin kuin mennytkään niin. Esimerkiksi niin kuin rock-lehdistössä kritiikeissä saatettiin lytätä tavaramarkkinoiden levytyksiä sanoten, että ei pitäisi tehdä levyjä, jos on kuukautiset. Se on tietysti aika semmoinen, niin kuin, eihän sen jälkeen voisi sanoa mitään. Mutta näistä kuvioista, Musta Maija-bändistä ja tavaramarkkinoista ja muista näistä 70-80-luvun toimijoista, niin sieltä ne ensimmäiset suomalaiset, esimerkiksi solokitaristit, on tullut. Että ensimmäinen tienraivaaja Suomessa oli Elina Saarela.
Täällä on tämmöinen kritiikki vuodelta 1980. Johanna Bergman löi rumpujaan tuhdisti ja hyvällä tempotajulla. Elina Saarela soitti kitarasooloja yllättävän munakkaasti keskirekisteristä, mutta ylärekisteri ei vielä soinut.
Vuonna 80. Ajat on muuttuneet, mutta nyt mennään Maliin ja sieltä löytyy yksi ensimmäisistä tuon maan sähkökitaristeista, naispuolisista sellaisista. Hän astelee lavalle ja aloittaa konserttinsa pitkällä kitarasoololla. Sähkökitara on musiikin tulkki. Se välittää tunnelmia ja historiaa. Samalla se on myös poliittinen soitin. Malin musiikkikulttuuri on valtava aarrearkku ja kielisoittimet ovat pääosassa. Kora ja kitara, jälkimmäinen sähköllä tai ilman. Ja vaikka Malin musiikkikulttuuri on viime vuosina ollut hätää kärsimässä, musiikki on ollut käytännössä kiellettyä, ja soittimia on tuhottu järjestelmällisesti. Ei se ole onnistunut vaientamaan musiikintekijöitä. Edelleen sähkökitara soi aavikkobluesin tulkkina ja kora ja ngoni perinteisemmän ilmaisun. Ja niin, nyt näitä soittimia soittavat myös naiset. Se lavalla juuri konserttiinsa soololla aloittanut muusikko on Fatoumata Diawara. Hän on vuonna 1982 syntynyt malilaisjuurinen laulaja ja kitaristi, näyttelijä, lauluntekijä ja visionääri, joka pohtii musiikkinsa avulla suuria kysymyksiä, siirtolaisuutta ja naisen asemaa. Ihmiset muuttavat toiseen maahan niin monesta syystä kuin on ihmisiäkin. Jokaisella siirtolaisella on oma tarinansa. Diawara haluaa lisää naisjohtajia maanosan valtioihin ja samalla hän puhuu myös lasten paremman koulutuksen puolesta. Vaikka hän ei suoraan ole ottanutkaan kantaa esimerkiksi MeToo-liikkeeseen, on hän itse sitä mieltä, että taiteilijoiden tulisi käyttää ääntään yhteiskunnallisten asioiden puolesta. Diawara haluaa kertoa, että siirtolaisuus voi olla myös kaunis ja arvokas asia. Sen myötä ihmiset oppivat toisiltaan. Diawara nimittäin tietää, mistä puhuu. Hän syntyi Norsunluun rannikolla, mutta hänen vanhempiensa juuret olivat Malissa. Hän on itse asunut myös Pariisissa ja nykyisin Italiassa, Komojärven lähellä. Musiikkiin häntä kehotti keskittymään toinen malilainen laulaja-kitaristi, Rokia Traore. Ja niin, Mali on kuulunut niihin maihin, missä tytöt ei soita kitaraa. He ovatkin niitä ensimmäisiä. Niin Riikka, tuossa mainittiin...
Me too.
Niin. Miten se on sitten vaikuttanut naismuusikoiden elämään?
Mä oon vähän sitä mieltä, että tärkeää julkista artikulointia ja keskustelua, koska ilman keskustelua ei vieläkään voi olla mitään muutosta. Ne on kuitenkin niin hirveän hitaita ne sellaiset rakenteelliset muutokset.
Niin ja sitten Suomessahan toi Me Too-keskustelu, varsinkin just säveltaiteen puolella, niin on ollut tosi hidasta. Jos ajattelee, että Me Too käynnistettiin näyttelijä Alyssa Milanon toimista 2017, niin meillä oikeastaan se keskustelu musiikin saralla aloitettiin viime vuonna, jolloin tuli ensimmäiset nämä klassisen musiikin häirintä- ja syrjintäjutut esille. Ja nyt sitten, että ehkä tänä vuonna puhutaan kansanmusiikin genrestä. Popmusiikista ei hirveästi puhuttu vielä mitään.
Ei vielä puhuttukaan.
Siellä on niin joitain yksittäistapauksia, mutta voitaisiin kuunnella Erja Lyytisen ja Eeva Koivusalon näkemys tästä asiasta. Annetaan Eevan aloittaa.
Mun mielestä on käynyt niin, että sitä mukaan, kun tavallaan niin kuin naisten asema siellä sun täällä yhteiskunnan eri aloilla on tullut, siitä on tullut niin kuin semmoista yhteiskunnallisen keskustelun valtavirtaa, niin itse asiassa silloin on enemmän ollut sukupuolella väliä siinä mielessä, että siitä on tullut myös silleen niin kuin imagoteknisesti hyvä juttu buukata naispuolisia soittajia. Että se on niin kuin tavallaan semmoinen raikas edistyksellinen tuulahdus. Aikaisemmin se naismuusikkous oli vaan sellaista niin kuin outoja yksittäistapauksia. Ja nyt se on niin kuin osa semmoista tietynlaista niin kuin yhteiskunnallista liikettä.
Mäkin olen soittanut tosi pitkään jo kitaraa ja soittanut ympäri maailmaa. Niin kuin ennen näitä Me Too-keskusteluita ja muita, niin vuosikymmen sitten, että saattoi itsekin olla keikalla niin kuin minihame päällä ja näin. Ja niin kyllä sitä joskus saattoi tulla jotain kommenttia. Yleensä tietenkin on niin kuin tavallaan positiivisia kommentteja, että mageen näköistä tai jotain tällaista, mutta että totta kai että siihen niin kuin jotenkin, että sitä alleviivataan sitä pukeutumista, mutta no, sitten me itsellä on minihameet ehkä vaihtunut pitkiin nahkausuihin, mutta se on niin kuin ihan käytännöllisiä asioita. Helpompi vetää hajareisin.
Mulla jää tästä Erjan kommentista. Jäin miettimään vaan sitä, palauttaisin noihin soittoasentoihin. Ja
hajareisin on aina hyvä tehdä asioita ja tukevassa asennossa.
Tukevat asennot, kyllä. Nämä ovat sinun haastattelemia asiantuntijoita, Eeva ja Ermosta. Ihanaa, mielenkiintoista kuulla heidän taiteensa ytimet. En ole vielä kuullut niitä. Kuunnellaanko?
Kuunnellaan.
Se suuri palo tehdä sitä musiikkia, joka lähti syntymään silloin 14-15-vuotiaana. Totta kai se tuli silloin jo nuorempana siellä viuluopinnoissa, mutta se intohimo siihen tekemiseen, se on uskomaton, miten se on kantanut tänne asti.
Pohjimmiltaan soittaminen on niin kuin silleen ihan nautiskelua, niin kuin sellaista omaa nautiskelua. Että jos sitä ei ole, niin sittenhän siinä ei ole mitään järkeä.